Азан кизет ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
33-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب صفة الصلاة бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы намаздардың ішкі парыздары жайында болады. Және де намаздың вәжіптері жайында болады. Өткен дәрісімізде намаздың сыртқы парыздарын айтқан болатын едік. Ол жерде намаздың сыртқы парыздары алтау еді. Намаздың ішкі парыздары алтау болады. Фараидус салати ситтатун. Намаздың парыздары, яғни бұл жерде ішкі парыздары алтау. Біріншісі ат-тахримату ифтитах такбіра. Бұл жерде имам Құдури рахматулла алей ифтитах такбіріне тахрим сөзін ал қойып жатыр. Бұл сөзді негізінен имам Құдури пайғамбар саллаллаху алейхи саламның хадисінен алады. Өткені пайғамбар саллаллаху алейхи салам бір хадисінде былай дейді: мифтаху салати ат-тахур. Намаздың кілті дәрет. Ва тахримуха ат-такбир. Ал намазды харам қылатын нәрсе ол такбір дейді. Яғни бұл жерде харам қылатын нәрсе, яғни намаздың сыртында, намаздың тысында мубах болған, рұқсат болған нәрселер, мысалға ішіп жеу, сөйлесу сияқты нәрселер намаздың ішінде не болады? Барлығы тыйым салынады. Сол үшін бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам тәкбірге тахрим, яғни харам қылушы деген бір ат береді. Имам Құдури да хадисте келгендей тахрим дейді, яғни ифтитах тәкбірі. Сөйтіп бірінші парыз бұл ифтитах тәкбірін алу, Аллаху акбар деп намазға бастау. Енді тәкбір алған кезде бұл жерде екі нәрсеге қатты мән беруіміз керек. Аллаху акбар деген кезде Алла тағала Алла сөзінің элифі созылмау керек. Яғни Аллаху деп созылмау керек. Неге? Ол жерде өткені, ол жерде егер созып оқитын болсақ, мағына өзгеріп кетуі мүмкін. Яғни Аллаху акбар Алла ұлы деген мағынаны білдіреді. Ал егер Аллаху акбар деп айтатын болса, Алла ұлы ма деген бір мағына шығады. Ол қате болады. Яғни намазға бүйтіп адам бастаған болып есептелмейді ол кезде. Сол сияқты әкбар сөзінде кейбірлері кәф әріпін созып оқиды. Әкбар деп. Бұл да өте үлкен бір қателік болып келеді екен. Кей риуаяттарда келеді, әкбар деген бұл шайтанның бір есімі. Сол үшін бұл осындай қателіктер бұл дұрыс болмайды, яғни бұдан сақтану керек, яғни Аллаху акбар деп дұрыс оқу керек. Екінші парызы намаздың ішкі парыздарынан уәл қияму, бұл қиям, аяқта тұру. Алла тағала Құран кәрімде уақуму лиллахи қанитин деп бұйырады, яғни аяқта тұрып, Алла үшін аяқта тұрып ғибадат қылыңдар деген мағыналарға келеді. Сол сияқты имам Бұхаридің риуаят қылған хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи салам бір сахабаға насихат қылады: салли қаиман, аяқта тұрып намаз оқы дейді. فإن لم تستطع فقاعدا. Егер шаман келмесе, онда отырып оқы дейді. فإن لم تستطع فعلى جنب. Ал егер оған да шаман жетпесе, онда жатып оқы дейді. Яғни бұл хадисте көргенімізде, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи салам шамасы жеткен адамға намазды тұрып аяқта оқуды әмір етеді. Бұл хадистен де бұны түсінеміз. Енді қиям, оның өлшеуі қалай болады дегенде, егер қолымызды созатын болсақ, қолымыз тізеге жетпесе, онда адам қиямда деп есептеледі. Ол қиямда деп есептеледі. Ең дұрысы тік тұру, бірақ яғни қолды созған кезде ең азында қол не істемеу керек, тізеге жетпеу керек, қиям саналу үшін. Үшінші парыз әл-қираату Құран оқу. Құран кәрімнің кез келген жерінен қысқа 3 аят, немесе ұзын 1 аят, немесе бір сүре оқылса, онда намазын парызы орындалған боп есептеледі екен. Бірінші, бұл мәселеде біздің дәлеліміз Мүздәмин сүресінің 20-ші аятында Алла Тағала фақрау ма таяссара минел Құран. Құраннан жеңіл болған аяттарды оқындар деген аят бізге дәлел болады. Яғни бұл жерде Алла Тағала белгілі бір сүрені әмір етіп жатқан жоқ. Белгілі бір аяттарды оқуымызды әмір етіп жатқан жоқ. Жалпы қандай аят жеңіл келсе, саған оңай келсе, сол аяттарды оқы деп әмір етіп жатыр. Бірінші дәлеліміз осы. Екінші дәлеліміз бұл Бухари Муслимде келетін хадис. Ол жерде мынандай бір оқиға баяндалады. Бір сахаба әлі жана-жана намаз оқып жүрген, мешітке келіп намаз оқиды. Сөйтіп намаз оқыған кезде қате оқиды намазды. Намаздан шығып қайтып бара жатқан кезде пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям жаңағы сахабаны шақырып алады. Кел дейді. Сен намазды дұрыс оқымадың, қайтадан оқы дейді. Сөйтіп жаңағы сахаба барып қайтадан оқиды. Пайғамбарымыз қайтадан шақырып алады, сен дұрыс оқымадың дейді. Қайтадан оқы дейді. Сөйтіп бұл оқиға 3 рет қайталанады. Ең соңында жаңағы сахаба келіп пайғамбарымызға: "Я Расулуллах, менің оқитын намазым осы, оқи алатын намазым осы. Мен басқа намаз оқи алмаймын бұны" дейді екен. "Сіз маған өзіңіз үйретіңіз" дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям жаңағы сахабаға үйретеді, қалай намаз оқу керек екен деген. Сол жерде қыблаға қарайсың, сосын ойда құмта илі салати факаббир, сосын намаз отырған кезінде тәкбір аласың, сумма қыра ма таяссара маака мин Құран. Содан кейін Құраннан өзінен жеңіл келген аяттарды, сүрелерді немесе оқы деп әмір етеді бұл хадисте. Пайғамбар сосын бұл жерде жаңа сахабаға мысалға Фатиха сүресін немесе басқа бір сүрені оқы деп айтып жатқан жоқ. Ол жерде жеңіл келген Құранның аяттарды, сүрелерді оқы деп айтып жатыр. Бұл да бізге дәлел болады. Бұл жерде намазда арнайы бір сүрені оқу бұл парыз емес. Мысалға Фатиха сүресі сияқты. Керісінше, оны намаздың уәжіптерінде айтамыз. Бұл уәжіп деп оны Фатиханы түсіндіреміз. Ал парыз болған қандай, яғни кез келген аятты, сүрені оқу бұл намаздың парызын орындауға жеткілікті болады екен. Бұл үшінші, төртінші және бесінші парыздар ар-руку, ас-сужуд. Руку және сәжде. Алла Тағала Хадж сүресінің 77-ші аятында: "Я айюхаллезина аману, ей иман келтіргендер, иркау вас-сужуду, руку қылыңдар және сәжде қылыңдар" деп әмір етеді. Осы аяттан да бұлардың парыз екендігін ұғамыз. Енді рукудың өлшеуі қалай? Бұл жерде руку саналу үшін қолымызды созған кезімізде қолымыз тізеге жететіндей дәрежеде иілу екенді. Ол ең соңғы жаңағындай несі, ең азында осылай иілу керек екен. Қолымды созған кезінде тізеге жететіндей. Ал әрине ең кәміл бір түрде руку ол арқамыз түп түзу болу. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям өткен руку қылған кезде сондай бір арқасын түп түзу ұстайтын еді. Сахабалар баяндайды, егер үстіне су құйсан дейді, ол су төгілмес еді дейді сахабалар айтады. Руку сүннетке сай осылай болады. Сәжде қалай қылынады, бұны да пайғамбарымыз бізге үйретіп кетті. Имам Бухаридің келтірген риваятында пайғамбарымыз былай дейді: "Умирту ан асджуда аля сабати азым". Мен дейді, маған дейді, жеті ағзамен сәжде қылу әмір етілді дейді. "Алил джебхати вал йадайни ва рукбатайни ва атрафил қадамейни". Мандай мен, екі қолмен, екі тіземен және аяқтардың екі ұштарымен, екі аяқтың ұштарымен деп пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям осылай сәждедің қалай қылынуын бізге осылай үйретіп кеткен. Бұл 5-ші парыз болды. 6-ші парыз: "Вал қадатул ахирату миқтарат ташахуд илля қаулихи абдуху ва расулуху. Абдуху ва расулуху деген сөзге дейін аттахият оқитындай мөлшерде соңғы отырыс. Яғни ең соңында отыру. Ол соңғы парыз болып кетті. Соңғы отырыс. Енді бұл жайында Абдулла ибн Масуд бізге түсіндіреді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям менің қолымнан ұстап, маған аттахиятты үйретті дейді. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деген сөзге дейін жетіп, сөзге дейін айтты дейді. Сосын осы жерге дейін оқы деп үйретті дейді. Және кейін хартынан мына бір сөздерін айтты дейді. Иза фаалта хаза ау култа хаза. Осыны жасасаң немесе осыны айтсаң дейді. Фақат таммат салатука, сен намаз толық болды дейді. Иншита ан тақума фақум, қала тұрғың келсе тұр дейді. Фа ва иншита ан тақуда фақуд, егер отырғың келсе, яғни басқа да дұғаларды оқығың келсе, онда оқы дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұл хадисті Абу Дауд, Ахмед ибн Хамбал, Ибн Хиббан сияқты хадис шығыламалар өздерінің кітаптарында келтіреді. Енді осы жалпы негізінен осы жерде бітті намаздың парыздары. Одан басқа намаздың уәжіптері бар. Енді парыз бен уәжіптің арасында айырмашылық, егер бір кісі өткен дәрісімізде айтқанымыз сияқты намаздың сыртқы парыздарын және намаздың ішкі парыздарын егер орындамайтын болса, біреуін болсын, орындамайтын болса, онда намазы қабыл болмайды, намазы дұрыс болмайды. Ал уәжіпке келетін болсақ, олай емес. Уәжіпті егер ұмытып, байқамай тастап кететін болса, онда намаздың соңында сәху сәжесін жасау арқылы ол жаңағы кемшілікті, намазда жібер алған кемшілікті толықтырған болады. Ал әдейілеп тастаған болса, намазы дұрыс болмады, қабыл болмады деп айта алмайсың, бірақ намазы өте нұқсан болды дейміз. Өте кем болды. Ол кісіге қайтадан намаз оқыған дұрыс болады дейміз. Осында бір айырмашылық бар. Яғни уәжіпті бір адам тастаса, намазы бұзылмайды. Ал намаздың парызын біліп болсын, білмей болсын тастаса, онда намазы қабыл болмайды, бұзылады онда. Енді бірінші намаздың парызы бұл Фатиха сүресін оқу. Намаздың жаңа парыздарын айтқан кезде біз намаздың парыз ретінде белгілі бір Құран аяттарын оқу немесе сүрені оқу парыз емес дедік. Мысалға Фатиха сүресін оқу парыз емес, ол келесінше уәжіп. Және дәлел ретінде жаңа Мүздәлифа сүресінің 20-шы аятын келтірдік. Жаңа да Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаға айтқандығын Бухари Муслимде келеді ол хадис. Сумма қыра ма таясра маака мин Құран деп оған түсіндіруі намазды. Бұл да дәлел болады. Осы дәлелдерге сүйеніп біз Құран оқу ол жалпы парыз дейміз. Ал Фатиха сүресіне келетін болсақ, ол уәжіп дейміз. Енді кейбір ғұламалар Фатиха сүресін оқуды парыз деген екен. Яғни егер бір кісі намазда Фатиха сүресін оқымаса, намазы қабыл болмайды, дұрыс болмайды. Олар қандай хадиске сүйенген? Олардың сүйенген хадисі Убада ибн Самит деген сахабаның хадисі. Имам Бухари келтіреді ол хадисті. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп бұйырады: "Ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб". Фатиха сүресін оқымаған адамның намазы болмайды дейді Пайғамбарымыз. Фатиха сүресін оқымаған адамның намазы болмайды дейді. Осы хадиске сүйеніп қарандыр Пайғамбарымыз, егер Фатиха сүресін кім оқымаса, намазы болмайды деп жатыр. Не деген сөз? Демек Фатиха сүресін оқу вәжіп дейді. Парыз дейді олар. Енді біз оларға қарсы былай деп айтамыз. Бірінші, бұл жерде хадисте ля салята намаз болмайды деген мағынаны білдіреді. Намазы жоқ деген сөз. Енді осы ля сөзінің бірнеше мағынасы бар екен. Бірінші мағынасы ля сөзі бір нәрсенің болмысын толығымен жоққа шығарады. Яғни мысалға ля иляха илляллах таса ля сияқты. Ешқандай құдайлар жоқ. Ешқандай құдай жоқ. Иллалла, тек қана Алла бар. Яғни бұл жерде толығымен не істеп жатыр? Жоққа шығарып жатыр. Ал екінші мағынасы ол нәрсенің кемелдігін жоққа шығарады екен да. Кемелдігін. Бізде жаңағы хадистегі ля салятада ля мағынасы екінші мағына дейміз. Яғни бұл жерде намазы болмайды деген сөз намазы толық болмайды, намазы кемел болмайды деген мағынаны білдіреді дейміз. Және де жаңағы ләнің екінші мағынасына байланысты хадис шерифтер көп. Мысалы, бір хадис имам Байхақи мысалы риwayat қылады. Ол жерде пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам хутба қылған кезде міндетті түрде мына сөздерді айтатын еді. Ол сөздерді айтпай хутба қылмайтын еді дейді жаңағы бір сахаба риwayat қылады. Қандай сөздер? Пайғамбарымыздың хутбада ылғи айтатын сөздері: "Ля имана лиман ля аманата лаху". Аманат боп берілген нәрсені қайтармаған адамның иманы жоқ. "Уаля дина лиман ля ахда лаху" сөзінде тұрмаған адамның да діні жоқ деген хадис. Бұл жерде "ля имана ля дина" дейді. Иманы жоқ, діні жоқ дейді. Бұл жерде ғұламалар барлығы бір ауыз сөзбен, бұл жерде иманы жоқ деген сөз иманы кәміл емес дейді. Діні жоқ деген сөз діні толық емес деген білдіреді. Бұл жердегі ля бірінші мағынада емес, екінші мағынада деп айтады бұл хадисте. Сол сияқты тағы да бір хадис, Даруқутни келдірген хадис, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ля салята ли джарил месджиди". Мешіттің қасында тұратын адамның намазы жоқ дейді. Илля тек қана фил месджиди, тек қана мешітте ғана бар дейді. Яғни, егер мешіттің тысында, мешіттің қасында тұрып, бірақ мешітке келмей намаз оқымайтын болса, намазы қабыл болмайды деген мағынаны білдірмейді. Керісінше, намазы толық болмайды деген мағынаны білдіреді дейді. Осындай мысалдар хадистерде, тіпті басқа да мысалы эсерлерде өте көп. Сол үшін біз жаңағы жоғарыда айтылған хадисте "Ля салята лиман лам яқра би фатихатил китап", яғни Фатиха сүресін оқыған адамның намазы болмайды, яғни намазы толық болмайды мағынасында деп түсіндіреміз. Ол да оны нені керектіреді? Фатиха сүресінің уәжіп екендігін керектіреді дейміз. Оған дәлел ретінде Муслимнің риwayatында пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам анық айтады ол жерде: "Мен салля салятан", кімде кім намаз оқып, "лам яқра фиха би уммил Құран", Құранның анасы болған Фатиха сүресін оқымайтын болса, фахия хидажин, оның намазы дейді нұқсан дейді. Салятан. Бұны үш рет қайталады пайғамбарымыз. Хидажин, хидажин, намазы нұқсан, намазы нұқсан, намазы нұқсан деп үш рет қайталады. Ғайру тәмин, толық емес дейді. Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам толық емес, қабыл емес, намазы болмады деп айтып жатқан жоқ, толық емес деп жатыр. Бұл хадисті Фатиха сүресінің уәжіп екендігін білдіреді. Енді тағы да жаңағы мәселе бойынша былай деп айтуға болады. Қараңыздар, жаңа Бухари шерифте келген хадисте пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам Фатиха сүресін оқыған адамның намазы болмайды дейді. Осы егер тура аударатын болсақ. Ал Муслимнің бір риwayatында мынандай бір хадис бар: "Ля салята лиман лам яқра би уммил Құран фасаидан". Құранның анасы болған Фатиха сүресін оқымаған адамның, және де одан басқа қосымша Құранның аяттарын оқымаған адамның намазы болмайды дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам. Енді бұл хадиске қарайтын болсақ, онда біз Фатиха сүресі мен қосымша сүрені оқу парыз екендігін былай қарай түсінеміз, да? Өйткені Фатиха сүресі мен қосымша оқу сүрені оқыған адамның намазы болмайды деп жатыр, егер тікелей аударатын болсақ. Бірақ қосымша сүрені парыз деп ешкім айтпайды. Бұл хадис те сахих, Муслимде келеді. Жоғарыдағы Бухаридағы хадис сияқты, бұл сахих. Онда біз жаңағы кісілерге айтамыз, онда Фатиха сүресін сендер парыз деп айтатын болсаңдар, онда қосымша сүренді парыз деп айтыңдар. Өйткені Муслимнің риwayatында солай келеді. Фатиха сүресі мен қосымша сүрені оқымағанның намазы болмайды деп жатыр. Ал бірақ олар олай айтпайды. Қосымша сүрені парыз деп айтпайды. Бізді бұл мәселеде қалай шығамыз? Бұл жерде намазы болмайды деген сөздің мақсат намазы толық болмайды, намазы кәміл болмайды деген мағынаны білдіреді дейміз. Және де бұл жерде Фатиха сүресін оқу уәжіп болған сияқты, қосымша сүренді оқу артынан ол да уәжіп деп түсіндіреміз. Әлхамдулилля. Енді ғұлама Ширани деген бір кісі бар еді. Өте танымал ғалым, өте қатты тақуа бір кісі. Абу Ханифа жайында мынандай бір сөздерді айтады. Алла Тағала дейді, Абу Ханифаға мейірімін жаудырсын дейді. Өткені ол дейді, парыз бен уәжіп сөздерін, олардың мағыналарын дейді, айыра білді дейді. Алла Тағаланың парыз деген үкімін дейді, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям парыз деген үкімінен жоғары санады дейді. Бірақ та Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не айтса да ол өзінен айтпайды, ол Алла Тағаланың әмірімен айтады. Бірақ сонда да егер Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тірі болғанында дейді, ол Абу Ханифаны мақтар еді. Неге? Өткені Алла Тағаланың бекіткен заңдарын, өзінің бекіткен заңдарынан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жоғары санайтын еді дейді. Деп осындай бір сөздерін айтқан, яғни имам Ширани өзі Шафии мазхабында болып, бірақ Абу Ханифаның көзқарасын және дұрыстығын мойындап, осындай бір сөздерді айтқан. Ол Фетхул Мульхим деген кітапта осы жаңа ғұламаның сөзі келтіріледі. Енді Фатиха сүресін оқу, артынан қосымша сүрені оқу бұл уәжіп болып келеді. Және де бұл Фатиха сүресі мен қосымша сүрені намаздың бірінші екінші рекаттарында оқу. Имам Бухарида келген хадисте сахаба айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді, аср мен, яғни екінші намазы мен бесінші намазының бірінші екінші рекаттарында Фатиха сүресі мен қосымша сүрені оқитын еді, және кейде бізге естіртетін еді деп осындай бір айтады. Яғни бірінші екінші рекатында оқу ол уәжіп болып келеді. Және де келесі уәжіп бұл намазды оқыған кезде намазын ретін қадағалау. Рукудан кейін сәждеге бару, рукудан кейін мысалы тұрып сәждеге бару, жаңағы қиямнан кейін рукуға бару сияқты ретін қадағалау. Егер бір кісі тұрып намазда, қиямда тұрып мысалға байқамастан рукуды ұмытып сәждеге кетіп қалатын болса, ол кісі қайттан тұрады, рукусын жасайды, рукудан тұрып қайттан сәждеге барады. Және намаздың соңында сахву сәжесін жасап, не істеген болады? Намазда кеткен бұл кемшілікті иншалла жапқан болады. Келесі уәжіп бұл таадилул аркан. Намазда рукуға барған кезде, рукудан тұрған кезде, сәждеге барған кезде, сәжден тұрған кезде не істеу керек? Ағза мүшелерін толық бекітіп, бап-баппен асықпай намаз оқу. Бұл да уәжіп болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде иатадилу фир руку'у сужуд, руку сәжделерінде өлшеулі қылындар, оларды баппен қылындар, аспай қылындар деп насихаттайды. Уала ябсут ахадукум зираихи инбисатан калб, және де сәждеге барған кездерінде шынтақтарынды иттердің өздерінің қолдарын жерге тигізгендері сияқты сендерді шынтақтарынды жерге тигізбендер деп осындай бір насихаттарын айтады. Яғни бұл жерде, демек, сәжеде қолдың шынтағын жерге тигізіп қою, бұл мәкрух болады. Бұл дұрыс болмайды. Келесі фарыз, бұл ат-тахият дұғаларын оқу. Бірінші отырыс болсын, екінші отырыс болсын. Сол сияқты айт намаздарында алынатын қосымша тәкбірлер, оларда уәжіп болып келеді. Және де намаздың соңында сәлем беру. Ол да уәжіп болады. Яғни бұл жерде Абдулла ибн Масудтың келтірген риуаятында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям міндетті түрде оңға солға сәлем беретін еді намазда. Ассаляму алейкум ва рахматуллах алейк деп намазын осылай шығатын еді дейді. Осылай бір айтады. Және де үтір намазында құнут дұғасын оқу. Яғни үтір намазында арнайы Аллаху акбар тәкбір алып дұға оқу. Енді Аллахума инна настаинука ва настағфирука дұғаларын оқу сүннет болып келеді. Ал білмеген адамдар үшін Раббана атина немесе тағы да басқа дұғаларды оқыса, ол жеткілікті болады. Риwayat етілген хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірінші рекатта саббихи исма раббикал аала сүресін оқитын еді. Екінші рекатында ғашия сүресін оқитын еді. Үшінші рекатында ихлас сүресін оқитын еді. Және де рукуға бармай тұрып не құнут дұғасын оқитын еді деп келтіреді. Бұл хадисті Несаи жеткізеді. Және келесі уәжіп бұл жария оқылатын жерлерде Құранды жария оқу, жасына оқылатын жерлерде Құранды жасына оқу. Мысалға, таң намазы, ақшам намазы мен құптан намаздарын бірінші-екінші рекаттарында Құран кәрімді имам болған кісі дауыстап оқуы. Ал екінті намазы, бесін намазы, сол сияқты ақшам намазы мен құптан намазы соңғы рекаттарында не істеу? Іштен оқу, ол да уәжіп болып келеді. Иншалла, осы жерде намаз уәжіптері бітті. Енді келесі дәрісімізде намазға бастап, намаздың соңына дейін жасалынатын амалдарды түсіндіруге бастаймыз. Иншалла, уақыт жетсе, тәкбірді түсіндіреміз, қалай алынады, осыны қолды байлау мәселелерін тоқталамыз. Иншалла, ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи ва баракатух.